halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa lix afrikada bari. Saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. bada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah arday ku dhaqan gobolka Hiiraan oo deeq waxbarasho ka helay jaamacado ku yaala gudaha Soomaaliya.
dokumentiyaal loogu talagalay ardag in ardagaan uu baahidaas qabo oo saxiix yacni dhacayo heshiis ay labada jaanib ay galayaan, xafiiska waxbarashada iyo xafiiska jaamacadda ay galayaan xafiiska arrimaha ardada jaamacadda, heshiiskaas loogu talagalay ardagaan in yacni baahi lagu qaabilay tahay baahi waxbarasho oo dabcan maanta dhaqaale uusan haynin jaamacadda rima isas ogaato heshiiskaasna ilaa ardagaas uu ka baxayo jaamacadda oo sidaas uu ku dhammaysto.
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyarada ku dhaqan magaalada Qardho oo laga wacyigelinayo maandooriyaha. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax ka dhacay degmada Dharkeenley duhurkii maanta uu ku geeriyooday Xaashi Cumar Xasan oo horay muddo ka badan 18 sano ugu xirnaa dalka Talyaaniga. qaraxa ayaa ila wareedyo sabab ammaan u diiday in magacooda la sheego. waxa ay v o eda u sheegeen inuu ka dhashay aalad qaraxda oo lagu xiray baabuurka. ilaa hadda booliska Soomaaliya kama aysan hadlin ama kama bixinin wax faahfaahina qaraxa. Xaashi Cumar ayaa horey looga helay ama loogu helay dilka laba saxafi oo u dhashay Talyaaniga oo lagu kala magacaabo Elara Albi iyo Miran Harovatin oo sanadkii 1994 lagu dilay Muqdisho. xukunka ku dhacay Xaashi Cumar ayaa maxkamaddu ay ka laabatay sanadkii 2016 kadib markii cadeymo cusub la helay. dhinaca kale, qarax ka dhacay degmada Afgooye ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta ee deegaankaasi. sarkaalka ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Axmed Madoobe, waxaana uu ahaa taliyaha rugta tadaamun ee ciidanka daraawiishta. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo ka qaybgalaya shir madaxeedka urur goboleedka IGAD oga furmay talaadadii magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu la kulmay hogaamiyaha golaha milatariga ee maamula Suudaan Cabdul Fataax Burhaan maalmo kadib markii shaqaaqo dhimasho leh oo salka ku haysa muran dhuleed ay ka dhacday deegaanka Fashaqa ee dhaca xuduudda labadaasi dal oo uu ku yaalo dhul ay ku muransan yihiin. Abiy ayaa hadal uu Twitterkiisa ku qoray ku sheegay in isaga iyo Cabdulfataax ay isla garteen in labada dal ay leeyihiin arrimo badan oo ay ku wada shaqayn karaan si nabada, isagoo intaa ku daray in xiriirkooda wadaaga ah uu ka xoog badan yahay khilaaf kasta oo dhexmara. Abiy ayaa sidoo kale sheegay in labadoodu ay ka go'an tahay in wadaxaajood iyo xal nabadeed ay ku dhammeeyaan khilaafkooda. golaha milatariga Suudaan ayaa iyagana war ay ka soo saareen Khartuum ku sheegay inuu jiro kulan albaabada ay u xirnaayeen oo dhex maray labada hogaamiye. Cabdulfataax Burhaan, ka hogaamiye golahaasi, oo aan faahfaahin ka bixin kulanka isaga iyo Abiy Axmed, ayaa sheegay in shirka IGAD uu siinayo fursad ay ku wajahaan caqabadaha ka jira gobolka. kulanka ayaa imaanaya iyadoo dhammaadkii bishii Juun ciidamada Suudaan ee xukunka afgembiyey ay ciidamada Ethiopia ku eedeeyeen inay dileen 7 ka mid ah askartoodii qof rayid ah oo ay ka qabteen dhulka Suudaan, gaar ahaan gobolka muranka dhaleed uu ka jiro Alfashaqa ee dhaca xuduudda labada dal, taasoo sii kordhisay xiisadda suuxdimaha. Ethiopia ayaase been ku tilmaantay warka ama eedeynta ay soo jeedisay Suudaan. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dowladda horumarinta hidaha iyo dhaqanka hiiraal oo ay ku midaysan yihiin dhallinyarada magaalada Qardho ayaa qabatay shir lagu wacyigelinayo bulshada, kaas oo looga hadlayay dhibta uu leeyahay maandooriyaha. wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
kulankan ayaa ahaa mid lagu wacyigelinayay dhallinyarada qaybahooda kala duwan sida ay ugu istaagi lahaayeen doorkooda wacyigelineed ee mukhaadaraadka oo fara ba'an ku haya qaar ka mid a dhallinyarada. inta uu socday kulankan ayaa looga arrinsanayay sida looga hortegi karo, waxaana la ysku soo hadal qaaday in qof kasta oo bulshada ka tirsan uu xoogga saaro wacyigelinada iyo weliba in kor loo qaado in magaalada lagula wareego mikrofoono ay ku xiran yihiin gaadiidka, halka bulshada iyo dhallinyarada culimaa u diinkana laga codsaday inay booliiska kala shaqeeyaan dadka faraha kula jira maandooriyaha si booliiska ay gacanta ugu soo dhigaan. shirkan wacyigelinta ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Qardho ay ka dhaceen falal dilal iyo dhaawac ah oo ay geysanayeen qaar ka mid ah dhallinyarada cabtooyda ah. gudoomiyaha dalladda horumarinta hidaha iyo dhaqanka Hilaal, Faadumo Cismaan Cabdi, ayaa ducdeeda ka hadashay kulankan, waxayna sheegtay inay baaq u direyso bulshada si aysan u soo noqon dhacdooyinka maandooriyaha.
marka wacyigelinta aan direyno maanta waxa weeye inaan bulshadeenna ku baraarujino dhibaatooyinkan soo noqnoqonaya ee amni darada iyo maaragtay maandooriyaha khalkhalka geliyo amnigeenni. asbuuc hadda lasoo dhaafay, allaha naxariistee, waxaa lagu dilay taliyaheenni saldhiga. saas darteed waxaa anagoo ka dhiidhinayna taas, bulshadeena baaq u direyna, dowladda iyo shacabkana anagoo baaq u direyna. waxaanu leenahay bulshada, bulsho yahay baraaruga oo ka dhiidhiya dhibaatooyinkan dhacaya ee maandooriyaha magaaladeena qabsaday, dhibaatooyinkan soo noqnoqonaya. waxaasoo dhan dee waa magaaladeenni dadka samaynaya, waa dadkeen inaan iska qabanno, inaan maaragtay ka dhiidhino, inaan xal u helno arrinkan dhacaya maalin walbana soo noqnoqonaya, suusan dib dambeyna ku soo noqon. baa rabnaa bulshada inaan ka wada shaqayno, ururada bulshada, muxuu ahaaye haweenka, shacabka kale, dowladda kulli, waxaan rabnaa inaan ka wada shaqayno. haddaynu iska qaban inteenna xunna, dee saasaynu weligeen ku jirayna. khamriga iyo maaratay xashiishka iyo balaayada magaalada lagu sii daayana, haddaynu meel uga soo wada jeensan oo bulshadu aysan ka wada shaqayn, layskama qaban karo. dowladda keligeed waxba ma qaban karto. dowlad waxaa lagu dhisaa waa shacabka. shacabku haddaysan baraarugsanayn, wacyigoodu kor ahayn, maaragtay aysan laamaha amniga la xiriirin, aysan maaragtay mar walba la soo xiriirin oo ka wada shaqayn amniga, amniga ma sugu karno. marka waxaan rabnaa inaan iska qabano waxaas insha allah.
maxamed cali shire iyo axmed saciid cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada ayaa sheegay in doorkooda dhallinyaro ahaan ay qaadan doonaan iyo sida ay ugu sameyn lahaayeen dhallinyarada wacyigelin guud.
marka waxaan rabnaa inaanu arinta aad iyo aad waxaanu ku celcelinaynaa arinta masiibada oo Qardho kusoo laalaabatay. runtii in arintaas laga dhiidhiyo lagana kaco reer Qardhood, dhib bay isu geysteen. runtii waxaan dhihi karaa gacantooda isku dileen, waana wax soo laalaabata maalin walba. waxaan rabnaa marka arintaasi inaanu baaq dheer aanu ku jiidanayno nabadaynta wacyigelinta oo ah iyo khamrada iyo dhibaatooyinka ka dhaca magaalada Qardho. waxaan leenahay runtii arintaasi arin masiiba caamiya weeye. waxaanu aaminsanahay waxa weeye in meel looga soo wada jeensan karo, meel looga soo wada istaagi karo dadka waxa weeye ka kalcasanaya mukhaadaraadka ama magaalada soo gelinaya, inaan waxa weeye kala shaqeyno dowladdana diyaar baan u nahay. dowladdana waxaan leenahay dadaalkiina sii laba jibaara sidii aan waxaweye u dabar jar lahayn arrimaha falka foosha xun oo ka dhacay magaalada. waxa inusan dibdama uga dhicin mar dambena insha allahu waxa weeye aanu ka dhiidhino. annaguna markasta waxaanu diyaar u nahay waxa weeye inaanu qeyb lixaadle ka qaadano amniga iyo waxa weeye xaaladahaas oo kale, waxa weye inaysan mar dambe dalka ka dhicin.
waa baaqan waa kii ugu horreeyey ilaa uu dhammaado oo la af jarona baaqu waa soconaya. baabuurtaan magarafoono ku xiranayna meel walba culimmada iska taagaysa masaajidada waxa weeye waxaanu adkaysan karno iyo waxna anfaca midna ma aha. waa ka soo horkajeednaa, waa ka dhiidhiyaynaa, dagaal cad baan ku qaadaynaa oo wada jir ah oo isugu jir ah oo aanaan kala hari hayn intii alla iyo inta caqla leh, rag iyo dumar, dowlad iyo shacab. waxa weeye maasha allah kanuna waa kii ugu horreeyey dalladda Hilaal iyo wasaaradda haweenka iyo dowladdii ansixisay oo iyaguduna na garab taagan waa dhan nahay. galabta waa hordhac, waa ugu horreyntii ilaa uu suurana waa wadayna.
Inta badan magaalooyinka Puntland ayaa mararka qaarkood waxaa ka dhaca dhimasho iyo dhaawac sababa inay geystaan kooxo cabtooya. Bishii aan ka soo gudubnay gabagabadeedii waxaa magaalada Qardho lagu dilay Allaah u naxariiste taliyihii saldhigga degmada Qardho Cumar Hiirad Kaartoon oo kooxo cabtooya ay dil u geysteen. Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii Bishaaradii Nafteyda iyo codkii Shay Mire Dacar.
Bodari ku asna Sharadi naftayday Bukto han ku sumare Batalalihi Bodari ku asna burti dalud burani hadaftimu ergabu ibadan biladadi kalgalada ila burti dalud burani hadaftimu ergabu iyo balan biladadi kalgalada iyago barwaqa biyuhuna qulqulayan bal yaduna buhan subuqdi awda hay buka suud markii baan talay siri ila neela anta lay bahnaan kariwa ayago barwaqa biyuhuna qulqulayan اللي يدون بوحان صبغ دي أوضا سيدان هاي بكا سعود مركيبان تلي سيري إلى نيلة أنت لي بحنان كريوة بني آدم bashar kula midanahay abini adam baatahay bashar kula midanahay nafuba hamani par par khagaida gago
saan ku dhaafnaa heestaasi uu ku luqeeyo Shay Mire Dacar. Halka aad dagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal. Ururka waxbarashada dhallinyarada ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay jaamacado dhowr ah oo dalka ku yaala ay u yaboheen deeqo waxbarasho oo lacag la'aan ah. Dhallinyaro ku dhaqan gobolka Hiiraan warbixin arrinkaasi la xiriirta waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha ururka waxbarashada iyo horumarinta dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Cumar Maxamed ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in fursado waxbarasho oo heer jaamacadeed ah ay siiyaan ku dhawaad 70 arday kadib markii maamulada jaamacadaha Joobkey, Hiiraan, Green Hope iyo Central ay kala hadleen sidii deeq waxbarasho oo lacag la'aan loo siin lahaa dhalinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho isla markaana danyar ah.
Markii ardaygu dugsiga sare kasoo gudbo, wuxuu la kulmaa marxalado badan oo kala soo wajaho. Marxaladahaas waxaa qayb ka ah marxaladda dhaqaalaha. Tusaale ahaan, qofku wuxuu jeclaan lahaa inuu dalka dibadiisa wax soo barto, laakiin ma awoodo. Inuu magaalada joogo ka tago magaalo kale aado, oo tusaale Muqdisho kale inuu tago, ma awoodo. Ardaygii dhaqaale ayaa xadidaya. Anaga marka waxaa jirta qorshe nooga degsan ardada aanan maaragtay waxbarashada ay ku adag tahay, oo maaragtay sistemka waxbarashada xoogaa cabsi weyn ka qaba. Ardadaas si gaargaar ah waan ugu dirnaa ardada ay quseyso oo tusaalanka bagalaasida. Dabcan macalimiinta fomastarada gaar iskuulaadka qaar iyaguna iyagana si gaar ula sheergareyna. Maamulayaasha jaamacadaha laftigood dabcan waa ka codsanaa iyaga in ay nasiyaan minxooyin aada u badan, maadaama ardada baahiyaha waxbarasho qabo aad ay u badan yihiin. Iyaga si gaara ayaan waxa uga codsanaa minxooyin badan. Ardadaas markaa xafiiska wuxuu furan yahay dabcan inta ay diiwaangelinta jaamacadda jirto dhan. Arda xafiiskeena wuu furan yahay, inagu waa iskuba bedelnaa, marba qof ayaan geynaa.
Haddaba ma jiraa sharci ardayga deeqda waxbarashada la siiyey u damaano qaadaya in waxbarashadu aana caqabad kaga imaan jaamacadda inta uu ka dhameysanayo waxbarashadiisa? Waa kan Cabdiraxmaan oo ka jawaabaya.
Waxaa jirta marka nidaam marka heshiis jaamacadda iyo ururka uu soo galo, dhowr war afar dokumenti ayaa ugaraan shan dokumenti ayaa jiro oo dabcan ardagaas beri ka maalin haddii dokumentiyaa loogu talagalay ardag in ardagan oo baahidaas qabo oo saxiix yacni dhacayo heshiis ay labada jaanib ay galayaan, xafiiska waxbarashada iyo xafiiska jaamacadda ay galayaan xafiiska arrimaha ardada jaamacadda. Heshiiskaas loogu talagalay ardagan in yacni baahi lagu qaabilay tahay baahi waxbarasho oo dabcan maanta dhaqaale uusan haynin jaamacadduna ma isas ogaato heshiiskaasna ilaa ardagaas uu ka baxayo jaamacadda oo sidaas uu ku dhameysto. Ardada marka waynoo imaadaan xafiiska way nagu soo booqdaan. Dabcan sanadkii u dambeeyey markaan hadda ku cabirno waxaa timid 70 arday. Konton arday ayay marka hore minxad ahayd, laakiin 30 ayaa loo baahday maadaama baahidii badatay in aan minxadii badinan oo ku qasbanayn. 70-kaas arday waxay isugu jiraan wiilii gabdho. Dabcan waxaan qiyaasi karnaa inay gabdhuhu ahaayeen 35. Dabcan way iskaag dhowaayeen labada dhinacba. Si qurux badan ayaan ku gudanaa hawsha iyada ah. Ardadaas waxaan ardayga laga jeegareynayaa marka hore natiijada waxbarashadiisa, shahaadada waxbarashada ama warqad mataqaana rivera la socoto, dokumenta xafiiska ka gudbo ayay si toosa jaamacadda u qaadanaysaa iyadoo nagu tixgelinaysa. Marka jaamacadahaasna abban ugu mahad celinaynaa. Ardadaasna dabcan way joogaan maantay oo sanadka u dambeeyey, waxawaayeen wax cilada ama wax cabasho ah oo xaggaas noogaga imaatay ma jiraan. Jaamacadahaana dabcan waxaan aada ugu mahad celinaynaa jaamacadda Joobkey, runtii si aada u wanaagsan kaalin fiican ka qaadatay jaamacadda Hiiraan University. Dabcan iyadana la loobi karin oo kaalinta ugu weyn ama ugu xoogan dabcan aan ka helnay, iyo jaamacadda Central University. Dabcan jaamacado kale la way jiraan sida oo ayaana hilmaamin jaamacadda Green Hope aada ugu mahad celinayda laftigeeda waa xawaayan. Waa
Cabdiraxmaan Cumar Maxamed, gudoomiyaha ururka waxbarashada iyo horumarinta dhalinyarada gobolka Hiiraan. Waxaa la weydiiyey ardayga deeqda waxbarashada la siinayo in isaga uu leeyahay xulashada jaamacadda uu aadayo iyo kuliyadda uu rabo, iyo in go-aanka gaaridda arrimahaasi ay u dhexeyso guddiga deeqda waxbarashada u raadinaya iyo maamulada jaamacadaha. Waxa uu ku jawaabay sidan:
ardayga anaga kuma qasabna jaamacaddu doorto ayaan dabcan minxadeeda jaamacad walba minxayna siisa jaamacaddiina siisa ayaan ardayga ku niraada boos ka banaan ama jaamacad u baahdo ama kuliyad ugu baahdo ayaan ardayga ugu qornaa. Marka jaamacadahaas aad ugu mahad celinaynaa. Jaamacadaha kale dhimanno dabcan aanan sheegin, waxaan jeclaalayna iyaga laftigooda in wada shaqayntooda iyo maaragtay saaciidada maaragtay xagga waxbarashada ardada inay garab fiican naga siiyaan. Waa rajeynayna insha allah iyaga laftigooda dhageysan doonaan, tixgelin fiican na sii doonaan. Dabcan kuwa iyaga aanana siiyeyna oo aan xusnayna waxaan jeclaa, maadaama baahida halka ay ka badan tahay, in iyaga noo sii badiyaan si maaragtay ardadaas iyaguna aysan dismoral uusan ugu imaan, iyaguna ay noqdaan dad mustaqbalka ardaygaas noloshiisu wax saameyn weyn ku yeesho. Qofka bilaadankaahi noloshiisu mar heer ayay maraysaa, waxaa laga yaabaa qofka maanta noloshaas wax kusoo bartay inuu berika maalin mustawaha ugu sareeya wadanka ama meel markaas muhiim ah oo gaari doono.
Arday badan oo waxbarashada hami u lahaa ayaa dhaqaale la'aan darteed uga hara kadib markii ay waayaan cid ku taageerta waxbarashada, inkastoo ay jiraan kuwa markii ay helaan waxbarasho dalka dibaddiisa hore u sii tahriiba halkaana waxbarashada kaga taga. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota.
kuna wareegsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa waxa ay macalinnimo usoo qaadatay macalinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Nice, Christophe Galtier. Tababarahan ayaa kooxda kubadda cagta ee b s g waxa ay la gashay heshiis 2 sano ah, kaasi oo ku eg bartamaha sanadka 2024. Tababarahan ayaa waxa uu bishii lasoo dhaafay ka tegay macalinimada kooxda kubadda cagta ee Nice, wuxuu ciyaareedkii lasoo dhaafay uu gaarsiiyey kaalinta shanaad ee horyaalka waddanka Faransiiska, sidoo kalena koobka Faransiiska ee loo yaqaano French Cup waxa uu keenay ciyaarta kama dambaysta oo lagaga adkaaday. Tababarahaana 25 jirka ee u dhashay waddanka Faransiiska ayaa waxa uu sanadii 2020 u suurageliyey kooxda kubadda cagta ee Nice inay ku guuleysato horyaalka waddanka Faransiiska. Tababarahan ayaa haddaba waxaa la rumaysan yahay inuu kooxda gaarsiin karo meel ka wanaagsan meesha ay hadda joogto, islamarkaasina waxa ay milkiilayaasha kooxda kubadda cagta ee b s g macalinkan ka doonayaan in uu ku soo guuleysto oo uu keeno koobka kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ee loo yaqaano champions league magaalada paris ee waddanka faransiiska. Kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa waxay shaqada ka erisay macalinkoodii hore ee mauricio pochettino. Sababta shaqada looga eriyay waxay tahay isagoo ku guuldaraystay inuu koobka qaaradda yurub ee champions leaguea kooxda b s g ugu guuleysto. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka talyaanigana, kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa waxay heshiis la gaartay in ay dib ula soo wareegto ciyaaryahankoodii hore ee buul oo pogba oo 4 sano ee lasoo dhaafay u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee manchester united. Ciyaaryahankan ayaa wararku waxay sheegayaan inay kooxda kubadda cagta yuventus heshiiskan ay la gaartay uu dhigayo in uu ciyaaro kooxda yuventus 4 sano ee soo socota. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu intii uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee manchester united u suura gashay inuu xulkiisa qaranka ee faransiiska kula guuleysto koobkii kubadda cagta ee sanadkii 2018 lagu qabtay waddanka ruushka oo uu faransiiska u qaaday koobkaasi. Sidoo kale muddadii uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee manchester united waxaa la tilmaamaa xidigani inaanu guulo waaweyn u soo hoynin kooxdiisa, oo dabcan ka filaysay inuu wax weyn ka bedeli karay maadaama ay ku soo iibsatay lacag gaaraysay 90 milyan oo geniga ingiriiska. Laakiin taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa xidigana ku tilmaamay in uu ahaa khasaaro aanu kooxda waxba kusoo kordhin. Inkastoo muddadii kooxda la joogay ay ku guuleysatay koobka kooxaha qaaradda yurub ee loo yaqaano Europa League. Haatan haddii aan jaleeco dhinaca iyo waddanka ingiriiska, waxaa caawa ka furmaya koobka qaramada yurub ee hablaha, iyadoo waddanka ingiriisku uu marti gelinaya koobkan oo garoomo kala gedisan lagu qaban doono. 16 dal ayaa ka qaybgalaya koobka, iyadoo kulanka koowaadna uu dhex mari doono waddamada ingiriiska iyo Austria. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacayaa degida Old Trafford ee magaalada Manchester. Group K ayaa waxaa ku wada jira waddamada ingiriiska, Austria, Norway iyo waqooyiga Ireland. Group B, Denmark, Spain iyo Finland. Group C, Netherlands, Sweden, Switzerland iyo Portugis. Group D ayaa kan ugu dambeeyana waxaa ku wada jira Faransiiska, Talyaaniga, Belgium iyo Iceland. Waxaa gregistayaal guud ahaan barnaamijkeena ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tani kulan dambe waa mascado idila sida nabadgelyo.
Sanid Mascade. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. heestaasi iga dhowr dhibaatada ayaan ku soo afbeeraynaa idaacaddeennii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya aniga cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.